De altfel, încă de duminica trecută, a început un ciclu tematic numit Adevărata Putere. Un ciclu care se desfășoară pe parcursul câtorva săptămâni și a început, așa cum bine știm, prin a se vorbi duminica trecută despre puterea Duhului Sfânt. Continuăm astăzi să vorbim despre o altă componentă a acestei adevărate puteri, și anume puterea Cuvântului. Preaților, găsim în Scriptură multe lucruri scrise despre puterea Cuvântului. Și vorbim, evident, despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre puterea Lui. Aș vrea doar în câteva lucruri să ne oprim, ca să ne convingem de această putere și putem să începem cu ce altceva decât cu prima pagină a Scripturii. Și aici găsim scris. Citez. Dumnezeu a zis să fie lumină. Și a fost lumină. Mai tot citim. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape care să despartă apele de ape. Și așa a fost. Mai apoi se menționează iar. Dumnezeu a zis să se strângă apele și să iasă uscatul. Și tot așa mai departe, Dumnezeu zice și se face. Pământul să dea vegetație. Să apară în cer luminător. Și toate acestea pentru că Dumnezeu a zis. Tot ceea ce vedem și multe lucruri pe care nu le vedem au apărut prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul rostit al lui Dumnezeu. Are cuvântul lui Dumnezeu putere.
Amin.
Despre puterea aceasta vrem să vorbim. Haideți să mergem mai departe, ne apropiem de zilele noastre și ne oprim la începutul erei creștine într-o cetate din nordul Galilei, Nazaret. Și aici îl găsim pe Gavril, Îngerul Dumnezeu, vizitând o fecioară cu suflet curat, credincioasă Domnului, pe numele Maria. Și aduce vestea că va naște pe Mântuitorul. Și mai spune ei, acestei fecioare care este uimită și totuși se supune voie lui Dumnezeu, că și verișoara ei, Elisabeta, stearcă fiind, este însărcinată. Pentru că, spune aici Gabriel, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Este putere în cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe, haideți să însoțim pe Iisus în lucrarea sa pe pământ, în peregrinările sale, vestind Evanghelia oameni și făcând semne și minuni. Era în Capernaum. Și la el vine un sultaș. Un centurion roman, care avea un rob, la care ținea mult și care era bolnav. Auzise despre lucrările lui Iisus și vine la el rugându-l. Doamne, am un rob care are nevoie de vindecare și Tu poți să vindeci. Iisus lasă convins și decide să meargă la el să facă această lucrare când a făcut atâtea și atâtea. Dar sultașul îi spune, nu sunt vrednic, Doamne, să intri sub acoperământul meu, ci zi doar un cuvânt. Și robul meu va fi vindecat. Aceasta este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Suntem convinși de această putere și ni se spune multe lucruri, dar fiind ancorați în lumea materială, palpabilă, aparținând materialului, atunci când operăm cu noțiuni abstracte, nu suntem tocmai în elementul nostru. Vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu și despre puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dar cum arată? Ce este această putere? Și atunci apelăm la imagini comparative din lumea reală ca să înțelegem mai bine și vorbind din Scriptură, unde în altă parte putem căuta aceste imagini, dacă nu în Scriptură. Haideți să vedem ce zic proroșii. În Isaia, capitolul 55, versetele 10 și 11, mi se spune căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din cerul și nu se mai întorc înapoi, ci ude pământul și îl fac să rodească și să o grăsească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care este din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Ne se pare mult mai simplu să înțelegem astfel lucrarea cuvântului lui Dumnezeu, având imagini din lumea palpabilă, din lumea materială. Și prin aceasta ne apropiem de acea lucrare a cuvântului pe care trebuie să o înțelegem neapărat și pe care trebuie să o aplicăm și să o practicăm. Cuvântul lui Dumnezeu ca propovăduire, ca predicare, ca vestire. vestirea Evangheliei. O altă imagine extrem de sugestivă și asupra căreia aș vrea să insistăm, găsim în Ieremia. Și ce spune aici? Nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfărâmă stânca. Să ne oprim puțin asupra acestei imagini. Știm cu toți ce este o stâncă, știm ce este un ciocan și mai știm și care este efectul loviturii ciocanului asupra stânci. Și dacă așa ni se spune în Scriptură că este modul de lucrare al Cuvântului lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem că așa stau lucrurile. Așa lucrează Cuvântul lui Dumnezeu. Ca un ciocan care lovește stânga. Opera lui Michelangelo Buonarroti o cunoaște într-o mică sau mai mare măsură. Exegetul lui consideră un titan, un geniu al artei renascentiste, un artist polivalent. Știm bine că a fost și poet, și sculptor, și pictor, și poemele sale sunt citite și astăzi. Picturile sale, dintre care cele mai cunoscute sunt fresele din Capela Sixtină, sunt admirate și astăzi, dar am vrea să vorbim doar în câteva cuvinte de el ca sculptor. Cele mai cunoscute statuile sale din Pietra, statuia lui David și a lui Moise. Acestea sunt admirate până în zilele noastre de generații și generații care s-au succedat de admiratori ai operei sale și un contemporan al lui, uimit, impresionat, copleșit de forța care se degaja din statuia lui Moise, de acuratețea detaliilor, i-a zis: Maestre, cum ai reușit să faci această operă? Și răspunsul lui ca unui artist de geniu a fost: am luat un bloc de marmură și am îndepărtat tot ce n-a fost Moise. Și uite că a ieșit Moise. Răspunsul e simplu. Ca un creator de statui. Dar, văzând practic lucrurile, nu s-au tocmai așa. Pentru că el a luat un bloc de marmură. Și atunci când a decis că acest bloc de marmură va fi Moise, a fost o primă lovitură de ciocan asupra dărții, căreia au urmat alte mii și alte mii de lovituri, până în toate detaliile au ieșit în evidență. Așa lucrează și Cuvântul lui Dumnezeu. Asupra oamenilor care sunt pietri, asupra oamenilor care sunt împietriți. Despre roși știm că se diferă mult unele de altele, după caracteristici diferite. Culoare, compoziție, duritate, dar ceea ce ne interesează acum este duritate. Pentru că nu-i tot una să sculptezi în calca sau gresie și de partea cealaltă marmură, bazalt sau granit. Nu e același lucru. Procesul poate fi de mai lungă durată atunci când roca este mai dură, dar când lucrarea începe Dumnezeu și Cuvântul Său, lucrarea se va definitiva. Toți au fost o piatră la un moment dat, până când Dumnezeu a hotărât. Această piatră va fi prelucrată de Cuvântul meu, de ciocanul Cuvântului meu. Și într-un proces, durând mai puțin sau mai mult, în el va fi un chip al unui copil al meu. Și când toate detaliile se vor vedea, în noi va lua chip Hristos. Așa ne spune Cuvântul. Și Pavel ne spune că această operă de sculptură în stâncă, în stânca în care am fost, nu s-a terminat. Ne-am întâlnit la Domnul, umblăm cu Domnul, slujim Domnului, dar încă mai e nevoie să lucreze la detalii. Cuvântul lui Dumnezeu încă lucrează în noi, așa ne spune Pavel și noi credem pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles toate acestea că este putere în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, de fapt, de ce ne interesează acest lucru? Nu vrem aici să definim o noțiune, un concept, să-l analizăm și să-l studiem pentru a ne îmbogăți cunoștința. Și noi când studiem Cuvântul lui Dumnezeu, studiem doar pentru a aplica în mod practic, să vedem în ce măsură un concept studiat, analizat, se poate aplica în viața noastră și care sunt rezultatele. Așa se întâmplă și cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu puterea din Cuvântul lui Dumnezeu despre care ne-am înțeles. Are putere. În Cuvântul lui Dumnezeu are, este putere. Cuvântul lui Dumnezeu cu puterea lui a lucrat în noi. Dar de acum, ca oameni modelați după chipul Domnului, trebuie să intrăm la rândul nostru, să fim antrenați în acest program de sculptură. Folosindu-ne puterea Cuvântul lui Dumnezeu de care ne-am convins deja, trebuie să acționăm și noi în a prelucra pierderile. Pentru că atunci când vrem să ne convingem de puterea cuvântului, de faptul că trebuie folosit cuvântul și puterea lui, nu ne referim nici doar la fratele Filip pentru că este păstor, nici la fratele Silviu pentru că este lider de tineret, ci ne aplicăm asupra cuvântului lui Dumnezeu și în ceea ce noi numim Marea Trimitere, îl ascultăm pe Domnul Iisus spunând în Marcu 16:15, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice fătură. La orice fătură. Și aceasta ni se adresează și nouă. Și spune mai departe, și oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și cine nu va crede,
va fi
osândit. Vedeți dumneavoastră, este nevoie de credință pentru mântuirea oamenilor. Și găsim scris în Roman, le scria Pavel, credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și ne-am întors, am pornit de la cuvânt și ne-am întors la cuvânt. Este nevoie de credință pentru că oamenii să fie mântuiți. Și credința vine prin auzire și auzirea vine prin cuvânt. Am înțeles, deci, că este nevoie ca toți să folosim puterea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru a prelucra, pentru a șlefui, pentru a modela. Am cunoscut această putere, a lucrat în noi și continuă să lucreze. Și noi trebuie să folosim această putere la rândul nostru pentru a modela, pentru a prelucra, vestim Evanghelia. Și pentru că avem această obligație, este o poruncă, să vestim Evanghelia, să folosim puterea cuvântului, haideți să învățăm de la Petru. Pentru că în acest sens vedem puterea cuvântului în acțiune. El predică și cuvântul lucrează. Ca să ne convingem de aceasta, aș vrea să depășesc puțin textul și să citesc doar un verset din paragraful următor. Ca să vedem rezultatul acțiunii cuvântului și să fim convinși că a avut rezultat. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas răpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Nu mai convine. Știm ce urmează. Acesta a fost rezultatul predicii lui Petru. A cunoscut puterea cuvântului, a folosit-o și rezultatul acțiunii cuvântului s-a văzut. Să învățăm, deci, cum trebuie să vestim Evanghelia. Pentru că avem toți această obligație. Mai întâi, cine este cel care predică în textul nostru? Este Petru. Este unul dintre cei 12 apostoli. Poate că el a ieșit în mod deosebit în evidență, pentru că avea o personalitate puternică, un temperament mai vulcanic, uneori poate prea vulcanic, pentru că era impulsiv uneori, și știm bine că Domnul Iisus trebuia să-l domolească, ba chiar să-l apostrofeze. Știm că Domnul Iisus a zis, înapoi a mea, Satan, tu ești o piatră de hotinire pentru mine, că ești gândurile care nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Și aceasta atunci când Petru a zis, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa ceva. Era uneori prea impulsiv, vedem și aceasta, și atunci când a fost sabia prin urechea celor care, unele dintre cei care au mers să-l prindă pe Iisus, se împăca cu ușurință și vedem aceasta atunci când el își lua angajamentul. Doamne, chiar dacă toți te vor părăsi eu, eu nu, Doamne. Eu cu tine mă duc până la moarte. Așa se înțeleg în momentul acesta. Pentru că așa se împăca la el. Dar, în realitate, nu era cum așa Petru. Din păcate, nu era cum așa. Pentru că după ce Domnul Iisus a fost prins, iată lepădându-se. Și știm bine că a făcut acest lucru de 3 ori. Atunci când a fost recunoscut în mulțime, tu ești unul de-al Galileanului. Ce a zis? Eu? Nici vor. Nici nu-l cunosc. Departe de mine când să fiu cu el. A dat dovadă de lașitate. Un om cu asemenea personalitate, un temperament ca un Petru, a dat dovadă de lașitate. Lașitate pare să fi fost și când, după ce Domnul a fost răstignit, îl lăsim închis după ceilalți ucenici, evident, în casă de frica iudeilor. Frică, lașitate. Și un om pe care îl descoperim a fi și fricos, iată acum, ridicându-se în fața poporului și vorbindu-le cu îndrăzneală. Ce s-a întâmplat cu acest om? De unde îndrăznea aceasta? De la Duhul Sfânt. Și aici putem face legătura între puterea Duhului Sfânt, despre care s-a vorbit duminica trecută, și puterea Cuvântului. Și, în continuare, să vedem ce trebuie să caracterizeze pe cel care vestește Cuvântul, adică pe fiecare din noi. Mai întâi trebuie să fii plin de puterea Duhului Sfânt. Pentru că îl vedem plin de îndrăzneală. Dar este vorba de îndrăzneală care vine din Duhul Sfânt, care îndrăzneală, așa cum vedem în Scriptură, este însoțită de înțelepciune. Este și un alt fel de îndrăzneală. Vedem în viața de fiecare zi, poate fi o îndrăzneală care nu e însoțită de înțelepciune. Ba chiar mai rău, poate să fie însoțită de nesimțire. Aceasta se cheamă tulpină. Nu e vorba despre acest lucru între copiii lui Dumnezeu. Dar ca să propovăduim cuvântul, ca să vestim Evanghelia, trebuie ca mai întâi să fim de puterea Duhului Sfânt de unde va veni și îndrăzneala și înțelepciunea. Ce mai vedem la Petru în continuare? Ce trebuie să mai avem ca să putem să vestim cuvântul? Vorbind în această predică, vedem că el intră în detalii când vorbește din Scripturi. Dă citate din Psalm, dă citate din cărțile istorice, din Împărați, din Samuel, ceea ce dovedește o bună cunoaștere a Scripturilor. Iubiți frați și surori, este o nevoie imperioasă, care înainte de a ne apuca să vestim Evanghelia, să cunoaștem bine, bine cuvântul. Unii dintre noi au harul să studieze în școli de specialitate, alții nu. Unii beneficiază de diplome, alții nu. Dar indiferent din ce categorie facem parte, trebuie să cunoaștem cuvântul. Putem să studiem cuvântul și în mod particular, acasă. Să citim, să studiem cuvântul lui Dumnezeu, rugând în același timp ca Dumnezeu să ne dea lumină. Și vom înțelege tainele cuvântului lui Dumnezeu și vom putea să împărtășim din cuvânt celor ce ne înconjoară vestind Evanghelia. Este nevoie să ne aplicăm asupra cuvântului, să cercetăm, să studiem, ca să ne putem împlini datoria. Ce mai avea deosebit Petru? Am înțeles că era plin de puterea Duhului Sfânt, că era bun cunoscător al Scripturilor și mai avea încă ceva. Experiență cu Iisus. Vorbește despre minunile lui Iisus, le spune ascultătorilor săi că este un martor al lui Iisus și aceasta pentru că el a trăit cu Iisus, pentru că a văzut lucrările lui, pentru că s-a uitat la lucrările lui, pentru că le-a trăit, le-a simțit și a intrat în inimă. Vom vesti Evanghelia pentru că trebuie să o vestim după ce vă putea spune, eu trăiesc cu Iisus și Iisus mi-a împrejdat viața și eu trăiesc ca Iisus. Trebuie să avem această dovadă a mărturiei vieții noastre ca să putem să fim eficienți în lucrare. Pentru că aceasta vrem să facem acum. Urmărindu-l pe Petru, vorbind și văzând care sunt rezultatele și știm bine că aproape 3.000 s-au întors la Domnul ascultându-l, văzând deci care sunt rezultatele predicii sale, să ne învățăm la rândul nostru cum să vestim Evanghelia. Am văzut care sunt caracteristice celui care vestește. Le recapitulăm. Să fie plin de puterea Duhului Sfânt, să fie cunoscător al Scripturilor și să aibă experiență cu Iisus. Dacă le vom avea pe toate acestea, vom putea procede la a vesti Evanghelia. În continuare să vedem cum a procedat Petru. Înceapă să predica lui mai mult decât eficientă, având în vedere rezultate. Mai întâi, el l-a prezentat pe Iisus. Pe Iisus din Nazaret, om, adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minune, semne și lucruri pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el. Le-a vorbit oamenilor despre Iisus. Doar acolo erau contemporanii lui, oameni care îl văzuse, au auzise despre minunile lui. Și uite că se îndoiau sau nu dădeau atenție acestor lucrări. Pentru că au trecut pe lângă ele, au avut ecou și ecoul acesta s-a stins. E bine, același lucru se întâmplă și în relația noastră cu contemporanii noștri. Cu cei care trebuie să le vorbim despre Iisus, să le prezentăm minunile, minunile cu care suntem înconjurați. Minune divinității care ne însoțesc la fiecare pas și asupra cărora oamenii nu sunt îndreaptă privirea. Sunt atât de preocupați de problemele lor, de frământările lor, de viața de zi cu zi, încât nu se uită la minunile care ne înconjoară. Nu vezi omul că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință spre cuvântul. De unde? Dacă omul nu privește spre Dumnezeu, de unde se vadă bunătatea? Dacă nu-și sapără privirea, dacă nu inspiră minuni care ne înconjoară. Asupra acestor lucruri trebuie să ne atragem atenția celor care ne ascultă. Să le prezentăm divinitatea așa cum este. Cu cu minunile, cu dragostea, cu dragostea sa. Începem să vestim Evanghelia prin a le vorbi oamenilor despre Iisus. Următorul pe care face Petru, poate suntem șocați. Le spune că sunt criminali, că sunt ucigași. Poate că noi credem că noi cel mai potrivit să predicăm în felul ăsta. Ne ridicăm ascultătorii în cap. Nu e așa. Pentru că rezultatul predicii cu Petru știm bine care a fost. Frați și surori, le vorbim oamenilor despre Iisus. Îi chemăm la Iisus. Dar de ce? De ce a venit omul la Iisus? M-a ascultat de un piept. Dar de ce a venit? Ei bine, până nu-l voi convinge că el e păcătos, nu are de ce să vină. Abia când el va înțelege din ceea ce îi voi spune că este păcătos, va înțelege și că el are nevoie de iertare. Și iertarea aceasta nu o găsește decât la Iisus. Pentru că Iisus este jertfă pentru păcatele noastre. Omul crede că e ok în relația cu Dumnezeu și ne exprim mereu de răspunsul de genul acesta. N-am dat de cap nimănui, n-am stricat casa nimănui, ba mai merg și la biserică. Și relația lui cu Dumnezeu este perfectă. N-avem cum să chemăm oamenii la Hristos, nu va înțelege chemarea noastră până când nu va înțelege că este păcătos. Ori pentru tocmai aceasta le spune. Sunteți niște ucigași. Hristos a fost răstignit, dar a fost ucis prin voi, pentru că voi l-ați dat în mâinile ucigașilor. Vă faceți vinovați de moartea lui. Vor înțelege ascultătorii noștri că sunt chiar ucigași la un moment dat. Pentru că un strop de ură împotriva fratele face un ucigaș. Ne spune cuvântul. Cine urește pe fratele lui este un ucigaș. Ne vom putea convinge ascultătorii noștri. Oricine ar fi ei. Nu vom predica neapărat la 3.000 de oameni. Vom vorbi unui vecin sau unui coleg. Dragă coleg, dragă vecinul, nu e bine ceea ce faci. Atitudinea ta nu este sănătoasă. Tu ai nevoie de darul Dumnezeu pentru că ceea ce faci este împotriva legii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este de acord cu ceea ce faci, cu viața asta, dacă o trăiești tu crezând că este ok. Nu este. Este păcat și asta, și asta, și asta. E adevărat că societatea actuală este mult, mult mai permisivă decât a fost odinioară. Și atunci omul crede că este bine așa cum este. Trebuie să le arătăm oamenilor că sunt păcătoși și că au nevoie de iertare. Pentru așa a procedat. Nu i-a fost teamă că va fi lovit cu pietre, a trebuit ca să convingă pe oameni de păcat. Și că cel pe care îl răstimisele, de fapt, le putea da iertare. Și rezultatul acela a fost. Au înțeles că trebuie să se pocăiască. Cu aceeași îndrăzneală, de altfel, Petru le mai spune aici, în versetul 40. Și cu multe alte cuvinte, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Auziți dumneavoastră? Neam ticălos. Să rostești astfel de cuvinte în fața unui mult timp care se putea dezlănțui. Și când vorbea despre neam ticălos în Ierusalim, vorbea despre poporul lui Dumnezeu. Și totuși, expresia este menționată în Scriptură. Neam ticălos, pentru că aceasta era relația poporului Dumnezeu cu Dumnezeu atunci. Pentru că știm bine, eu mai fost numit și pui de atunci. Acesta era poporul Israel, un neam ticălosit în convinția lor. Același lucru trebuie să-l spunem și noi. E adevărat că este șocant, că spui omului că trebuie să iasă din plină cu unui neam credincios, nu? Pentru că poporul român, unde noi activăm, sau am trebuit să activăm în sensul acesta, este un popor creștin într-un procentaj de aproape 100%. Pe cum să-i spui omului, ieși din mijlocul lor, din mijlocul creștinilor. Adică un popor care își construiește biserici și catedrale. Un popor care face pelerinaje la moarte și la locuri sfinte. Cum să spui cuiva, omule, tu ești păcătos, să ieși din mijlocul ce să-i neam lor. Este șocant, dar este adevărat. Petru a avut îndrăzneala aceasta pentru că era Duhul Sfânt în el. Și cu aceeași îndrăzneală trebuie să spune omul, omule, ești păcătos. Și degeaba tu crezi că este bine pentru că mergi pe același lume pe care merge toată lumea. Ei bine, această toată lumea nu merge pe drumul pe care trebuie să meargă. Această lume greșește și tu greșești odată cu ea. Pe drumul pe care merge lumea. Este calea largă care duce la pierzare. Este calea pe care mergi spre ea. Omule, trezește-te! În felul acesta trebuie să le vorbim oamenilor. Să-i convingem că sunt păcătoși. Le-a vorbit Petru despre Iisus, le-a spus că sunt păcătoși și că trăiesc în mijlocul unei lumi păcătoase, ticăloase, iar pasul următor a fost să îndepărteze de la ei, sau pe ei să îndepărteze de convingeri, de credințe false. Începe prin a spune că Iisus cel răsimit este Hristosul, este Mesia, cel profetic pe care ei l-așteptau, ei ca popor al lui Dumnezeu. Doar că nu credeau că profețiile s-au împlinit. Și începe Petru să le explice. Acest Iisus este profetic. Uitați-vă bine ce spune David despre el. Voi ați crezut cumva că David vorbește despre sine atunci când spune că nu vei îngădui robului tău să vadă putrezirea? Păi dacă ar fi vorbit despre sine, le explica Petru. N-ar fi mormântul lui în glia străbună, în pământul strămoșesc, aici în mijlocul nostru, pentru că știm bine unde este mormântul lui. Dacă despre sine ar fi vorbit, el n-ar fi cunoscut putrezirea și mormântul lui nu s-ar afla printre noi. Așadar, oameni buni, înțelegeți că nu vorbește despre sine, despre cel ce urma să vină, și acela este Iisus, adică Hristos. Șocat pentru ei, pentru că ei se făcuseră vinovați de uciderea acestui Iisus și acum vine Petru să le spune că, de fapt, ei ucisesele tocmai pe cel pe care l-așteptau. Ei așa au crezut că, în acest fel, David vorbește despre ei. Așa au prins, așa li s-a spus în sinagogi și a rămas așa cum s-a transmis din generație în generație. În același fel vom proceda și noi, ca să avem același rezultat, ca lui Petru. Oamenii, sunteți păcătoși. Ieșiți de acolo. Veniți la Iisus. Dar nu cu tot bagajul de cunoștințe inutile. Cu povara tradițiilor pe care le dăruiți după voi. Aceasta nu este după cuvânt. Petru le-a dovedit cu scripturile, citând din psalm. Uitați, vorbea David în felul acesta. Dar adevărul este acesta. Le-a oferit prin Duhul Sfânt lumina asupra cuvântului pe care ei iată îl cunoșteau. Le vorbea despre un cuvânt pe care îl cunoșteau. Ei repetau sinagogile și cercetau scripturile. Doar că nu aveau lumina asupra acestui cuvânt. Când oamenii vor fi convinși că sunt păcătoși, că oamenii vor veni la ceea ce noi le spunem, veniți la Iisus, vor trebui să le explicăm despre multe dintre practicile lor, că nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Ce exemplu să luăm? Voi vă botezați copiii, pentru că așa spomenit, pentru că așa au făcut părinții și bunicii voștri. Dar uitați care este adevărul Scripturii. Scris este în cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Ce crede copilul acesta care vrea să boteze? Este simplu, avem cuvântul care ne însoțește și prin puterea cuvântului vom modela ceea ce avem de modelat. Aceștia sunt pașii pe care i-a făcut Petru. Am văzut ce trebuie să caracterizeze un om decis să vestească Evanghelia. Care la urmă urme nu face altceva decât să împlinească o poruncă. Toți trebuie să vestim Evanghelia. Am văzut ce trebuie să-l caracterizeze și am văzut cum a procedat Petru. Haideți să învățăm de la el. Mai întâi în predica lui l-a prezentat pe Iisus. Apoi i-a convins pe oameni că sunt păcătoși. Și la urmă a încercat să-i debaraseze pe ei, să-i ajute să debaraseze de practici, de inutile, de tradiții care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Procedând la fel, zic, vom avea rezultate. Evident că atunci când vom începe astfel de acțiune, ne vom rugă de început. Domnul ne-a trimis în lucrare și ne va însoți atâta vreme când ne vom pune la dispoziția lui cel puternic. Aș vrea ca, înainte de un amin final, să mai dau citire unui verset din Faptele Apostolilor, în care ni se spune: și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Amin.